zinatokamana na matashi ya mtu na uoni wake. Kwa hiyo hapa leo atakuja kuzungumza wale watu wale ambao baadhi, sio wote, baadhi kwa zile nguvu walionayo ya ilmu na kwa ule uwezo walionao wa ushawishi na vile vile kwa nguvu walionao ima ya utawala, wakaweza kutawanya mawazo yao na fikra zao, zile fikra zikaanzisha makundi. Yale makundi yakaenea pale walipokuwepo, yakaenda mpaka yakafika min aqtari al-ardhi, kwenye miji mbalimbali ya ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo wataanza hiki kipengele kutaja baadhi ya watu. Anasema kwenye ubeti nambari 32, qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, وما قاله جهم فحق ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وما قاله نيالي يوتي أليو يسيما هو يمتو أن يئتو جهم. وما قاله نيالي يوتي أليو يسيما ولا جهم فحقا kwa ukweli kabisa yale aliyoyasema dalalatun ni upotevu, yote aliyoyasema jaham ni upotevu. Wabishirun, na vile vile mtu mwingine aitwaye bishirun, na bishirun fama abedahu, basi yale aliyoyadhihirisha, fama abedahu, basi yale aliyoyadhihirisha na kuyaweka wazi, jahalan, kwa ujinga tu uliomuandama kwenye akili yake, kadintashar, kwa hakika hayo aliyoyadhihirisha yameenea. Kadintashar, kwa hakika yameenea. Kwa hiyo aliyoyasema jahamun, kwa hakika ni upotevu, na bishirun, basi yale aliyoyadhihirisha kwa ujinga, kadintashar, kwa hakika yamefanyaje, yameenea. Hapa ametaja watu wawili. Mtu wa kwanza anaitwa Jahm ibn Safwan as-Samarqandi, na wa pili ni Bishr al-Mawrisi. Anaanza kumtaja mtu anaitwa Maqala Jahmun. Huyu Jahmun, ndugu zangu, huyu Jahmun anaitwa Jahm ibn Safwan as-Samarqandi. Mtu wa miji ya Samarqandi huko. Lakini baba yake anaitwa Safwani. Baba yake anaitwa Safwani. Kwa hiyo anaitwa Jahm ibn Safwan as-Samarqandi. Huyu Jahm ibn Safwan ni katika watu ambao walioleta fikra mbovu sana kwenye ardhi hii. Jahm Safwani mtu ambaye kunia yake alikuwa inaitwa, anaitwa Abu Mahriz au Abu Muhrizin kunia yake. Abu Muhrizin kunia yake, jina lake ndio nilivyosema, Jahm ibn Safwan as-Samarqandi ar-Rasidi. Abu Muhriz Jahm ibn Safwan as-Samarqandi, na kabila lake ni ar-Rasidi. Kabila lake ni mtu wa Rasidi, ambao ni kundi au ni kabila katika makabila ya watu wa Azdi. Watu wa Azdi. Na huyu bwana Jahm alikuwa ni mwandishi wa mtu mmoja anaitwa Harith ibn Sureji at-Tamimi. Alikuwa ni mwandishi wake, kama alivyokuwa watawala wa zamani wa falme, ana mwandishi wake na kaa pembeni. Kwa hiyo Rasidi ni kabila ambalo linatokamana na kabila kubwa la Azdi, makabila makubwa ya Azdi. Kwa hiyo huyu Jahm alikuwa ni mwandishi wa mtawala aitwaye Al-Harith ibn Sureji. Kipindi huyu mtawala anakaa miji ya Khurasani huko. Mtawala huyu alipofukuzwa na mtawala wake wa juu, aliondoka na Jahm mwandishi wake, wakaenda Iraki. Wakahamia Iraki, ambapo mpaka leo tunayo Iraki. Wakahamia baada ya kufukuzwa katika miji ya Khurasani. Huyo mtawala Harith akaamua aondoke na mwandishi wake Jahm ibn Safwan, wakaenda katika katika mji wa Iraki. Alipofika kule Jamal Safwan, alipofika katika miji ya Iraki, taraka khidmata al-muluki wal-kitabata, akaachana kabisa na huduma ya kuandikia wafalme na kuwahudumia mambo mbalimbali. Akawa anahudhuria majlisi na vikao vya al-Imam Abu Hanifa. Na Abu Hanifa amesaliwa mwaka 85 na kufariki mwaka 150 Hijria. Kwa utaona hicho kipindi 85 mpaka 150 Hijria. Tunazungumza leo ni miaka 1446. Imam Abu Hanifa alikuwa kipindi cha miaka 85 mpaka miaka 150, mwaka wa 150. Hichi kipindi hichi ndicho kilichokuwepo huyu bwana. Kwa akawa anakwenda anahudhuria vikao vya al-Imam Abu Hanifa. Baada ya kukaa pale muda mrefu, Jamal Safwan akaanzisha na yeye maneno yake. Ni mtu alipata harakati, ni mtu alisoma akafikia daraja fulani la kuweza kutunga au kuanzisha fikra mpya. Nitataja baadhi ya fikra alizonazo ambazo zinahesabiwa ni fikra chafu kwa Jamal Safwan. Moja, Jamal Safwan anasema an-na'im Allah muhdathun, kwamba elimu ya Allah imezuka. Elimu ya Allah subhana, elimu ya Allah ni muhdathun, imezuliwa tu, ni kitu kilichozuka, hakina asili, kwamba alitoka nacho wapi, alifanyaje, hakina asili, lakini kitu ambacho kimezuka. Yani kuzuka maana yake nini? Yani fana'udhu billahi min hadha al-qawl, tunajikinga kwa Allah kutokana na kauli hii. Ukisema kitu kipya, maana yake ni kwamba kabla huko hakikuwepo. Kama vile sisi hapa ni watu wapya, ni viumbe wapya. Ardhi hii ilikuwa haikaliwi na wanadamu, lakini tukaletwa. Kwa hiyo sisi ni viumbe wapya, maana yake hatukuwepo nyuma. Kwa hiyo unaposema elimu ya Allah ni muhdath, ni kitu kilichozuliwa, kitu kipya, hakina asili, ni sifa mbaya sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa sisi tunafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ilmuhu ilmun kamil wa wasi', elimu iliyokamilika, maana yake haina mwanzo wala haina mwisho, na ni elimu ambayo ni pana, imeenea kwenye kila kitu. Lakini pia katika maneno yake ya pili anasema anallah lam yakun aliman wala mutakalliman. Anasema hivyo jana katika fikra zake alizozieneza kwa watu miaka hiyo, anasema anallah lam yakun aliman, Allah hakuwa ni mwenye elimu wala mutakalliman wala mwenye kuzungumza. Allah hana ilmu, hakuwa na elimu. Allah lam yakun aliman, hakuwa ni mwenye elimu, wala mutakalliman wala ni mwenye kuzungumza. Hakuwa na sifa hii. Simpi Allah sifa ya elimu kwamba alikuwa nayo huko. Mina hawa ndio watu wapo hivyo, kwamba wanasema ya kwamba elimu ya Allah inakuja baada ya kukiumba kitu ndo nakijua, lakini kabla ya kukiumba huwa hajui kitakuwaje. Wa hadha kadhibu waftira ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kabla hajakuumba Allah ashakujua, kabla ya kukuumba wewe, hata lile tone la mania alijegeuka hata kuingia pia bado hajaingia, Allah subhanahu wa ta'ala kujua wewe. Kwa hiyo ukisema kwamba Allah hakuwa ni mwenye ilmu, maana yake ni kwamba anavijua vitu baada ya kuviumba. Ukishazaliwa ndio unajua sasa, ule nini, ufanye nini, utakaa muda gani, kifo chako kitakuwaje, ndio elimu ya Allah ipo. Lakini ulipokuwa tumboni na ukiwa ni manii au ukiwa ni pande la damu, Allah subhanahu hana elimu na wewe katika hilo, hajui chochote kulako wewe. Na haya ni makosa, ni fikra ya makosa, sio ya sahihi hiyo. Elimu ya Allah inajua kabla na baada. Kwa alikuwa anasema hivyo. Lakini pia katika maneno yake pia anasema anna ibn adama mujbirun, mwanadamu ni mwenye kufosiwa. Yaani mwanadamu ni kiumbe mwenye kufosiwa, anayelazimishwa, hana maamuzi, mujbirun. Yaani wewe ni mwenye kufosiwa, mujibaron, na mujibar, mwenye kufosiwa. Yaani bi maana ya kwamba wewe hapo ulipo hauna
hauna maamuzi she, ta hauna mausi yote. Moto upo, janna ipo. Watu moto wanajulikana, watu wa peponi wanajulikana. Na atakuwa muovu, na atakuwa mwema. Wote Allah anawajua. Sasa wewe nani? Maana yake wewe unajiendea endea tena ile kipofu na twende twende ingie huko. Fanya uovu, fanya wema. Yaani wewe ni mujbaru. Hauna matashi wewe, yani unaga maamuzi. Kwa mimi napenda niwe muumini, napenda niwe mtu wa kheri, sipendi kuwa mtu wa shari. Ah, wewe hauna maamuzi yako. Wewe ni mtu ambaye unaendeshwa na kadari ya Allah ya kauniyan, makadirio ya Allah ya kimaumbile. Wewe ni mujbar. Fikra hizo na akili zinapeleka mtu. Lakini kitu wakati, lakini wakati huo huo wanazungumza hivyo, ukimuuliza hivi, tuchukulie mfano kwenye vitu vyakula ndo hasa. Tuchukulie mfano mwenye kwenye vyakula. Tukamwambia hivi, bwana Jahamu, kuna chakula kilichooza kinanuka kichafu, kimeoza ki yatuaji funza. Halafu hapo kuna ubaba mzuri unapika sasa hivi. Safi. Wewe kwa kile chako nakula upi? Atakambia afi huyo hapo mzuri. Sasa kwa nini usiache tu basi akili yako utakachoamua hicho hicho tukula? Yaani kwa nini usiwe unasema chochote tu nitakula kwa sababu ndo Allah akakadiria hivyo? Ukimuuliza hivyo atakwambia nataka kitu kizuri. Barabara nzuri na mbaya, unapenda barabara gani? Unapenda barabara nzuri. Nguo nzuri na nguo mbaya, nguo sasa kubona matashi. Kama unao matashi wewe wako binafsi. Sasa ina kwamba wewe ni mujbaru, mwanadamu ni mujbaru. Lakini pia katika maneno yake alikuwa anayasema mangapi, manne, ya nne. Anna al-imana ilmu al-qalbi bi wujudillah. Kwamba imani definition yake, imani ni kumjua Allah kuwa yupo moyoni. Ni elimu ya moyoni ya kumjua Allah tu basi, ni kwamba yupo. Wewe moyo wako ukijua kwamba Allah yupo tu, basi ndio imani hiyo. Ndio imani. Kwa hiyo hakuna haja ya kuzungumza, hakuna haja ya kufunga kwenye moyo, hakuna haja ya kufanya matendo. Huko kote hakuna haja. Ukisema tu kwamba imani ni moyo kukubali uwepo wa Allah, kujua uwepo wa Allah, basi ndio imani. Moyo wako ukijua kwamba kuna Allah, basi tayari ushakuwa unafahamu maana imani na unajua imani nini, na una imani. Hakuna haja kuzungumza mpaka useme kwa watu, mpaka ufanye vitendo, mpaka ufunge kwenye moyo. Hakuna haja. Kitendo cha moyo wako kujua tu kwamba Allah yupo, tayari ilmu ya imani, tayari ushakuwa na imani. Sasa huyu bwana huyo, baada ya hizo fikra zake, tawamalizie kipengele chake. Alishawahi kukaa, aliijiwa na watu wanaoitwa firqatu salimia, aliijiwa na kikundi cha wengine sasa wenye fikra wengine sasa nao wanaoendeshwa na akili, waliofuata hao firqatu salimia, leto firqatu salimia. Wakamuuliza, ewe Jamil Safwan, wewe ni alim, ni shekhe mkubwa ambaye una fikra mbalimbali unazozitawanya kwenye maandishi yako, kwenye mahutubu zako, mimbari yako, kwenye vinginevyo, yani watu wanakufahamu kama ni mtu mwenye ilmu. Hadithna an rabbik, hebu tuhadithie kunako mola wako, tuambie mola wako yukoje. Akazungumza pale, akazungumza haya aliyozungumza na vinginevyo. Kisha wakamwambia, tunataka tukuulize maswali. Swali la kwanza, hal ra'aita rabbak, ushawahi kumwona mola wako? Shekhe kumwona kwa macho yako hivi mpaka unatuambia Allah ndio kaumba mbingu ardhi sura nini mwenye elimu? Hal ra'aita rabb, shekhe kumwona mola wako? Akasema hapana, sijai kumwona. Hal sami'tahu, ushai msikia? Hal lamastahu, je ushai kumgusa hata kidogo? Ndio huyu, ndio huyu hapa, hata umsikie sikia na joto au na ubaridi. Ulishawahi ku hata usikia harufu harufu na maeneo haya ndio yupo? Ushasikia hata harufu yake? Basi ushai kuonja basi hata ladha tu kidogo, kwamba umsikie labda mtamu mchungu? Akasema hizi zina, wakamwambia hizi zinaitwa hawas, alhawasu alkhamsu, milango mitano ya fahamu. Chochote katika dunia kisipotembea kwenye hivi vitu vitano, hicho kitu hakipo. Wakaondoka zao. huyu usiyemuona? Je, kama hayupo basi atakumsikia hata kidogo kwa mbali, nipate yakini basi kwa nafsi yangu. Sawa, yote basi ta kama yuko pale nikamshike tu nimuone, ndio huyu. Anasema alikaa siku 40 anatafakari hili jambo, wataraka swala, akaacha mambo ya swala, wataraka alilm, akaacha na ilmu, kakaa ndani anajadili tu, kaa ndani anajadiliana hiyo akili yake hivyo. Alipotoka sasa ndo akafumua sasa fikra mpya sasa za kupinga sifa za Allah zote na yale yote yanayosifiwa na Allah subhanahu, yote akayapinga jambo Safwani. Akaanza kutawanya kwamba watu wanaabudu adaman, kitu kisichokuwepo. Fika hizo zile muingia zikamchanganya akili. Wewe unajua kumuona mwana wako afa na mwabudu kivipi sasa na mwabudu? Kwa alipotoka pale akafikia kukanusha hayo nilokuambieni, akakanusha jambo la kusema kuna janna, hakuna hiyo habari, akasema hapana hiyo habari. Wallahi na pia hakuna mambo ya nao. Na huu mfano jambo Safwani nishikuona mimi, kuna profesa mmoja wa Kimisri Mwarabu mwanamke alikuwa anafanya munakasha fulani na bwana mmoja katika mashaikh wa Kimisri. Yule mwanamke alifikia kusema haya maneno ya jambo Safwani, haya aliyosema, akasema katika vitu vinavyorudisha maendeleo duniani ni kitu kinachoitwa udini. Yaani dini inamtia mtu hofu, anashindwa kufanya mambo. Dini inamzuia mtu kuyaendea yale manufaa naye na dunia inamzuia. Kwa hiyo katika kitu cha kwanza ambacho watu watakiwa wakipinge kwenye ardhi ni mambo ya Mungu, Mungu haya Allah Allah yapigwe vita kabisa. Alafu akasema hivi ni vitu vya kinadharia. Yaani unajenga wewe hofu kinadharia, kitu akipa kwa watia hofu. Hujawahi muona lakini unaogopa hivi. Lakini kifanya aisee sio mtazambi hapa. Akitajia ni makosa. Sasa ule uoga uoga anasema mwanamke vinapelekea sasa vitu hivi. Tunakosa maendeleo kwenye jamii zetu. Tunakosa kuingia kwenye mikataba ya kidunia kwa sababu ya udini. Udini wao kwa hiyo wanaona baadhi ya dini zingine wao wanapuyanga tu mambo ya hofu hofu, wao hawana mambo, sio kunyendea mambo ya riba, wao hawana habari za riba, wao ni kula tu. Nini? Kwa sababu wanaona dini ukiendekeza itakuletea letevi miko miko fiki. Weka pembeni hivi sando. Haya mfano jambo Safwani akaona kabisa hakuna Allah subhanahu wala hakuna mbe jani, ukapewa maneno ya moto 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 moto, ukaingia uoga. Asa moto kweli, mbona mkali? Kwa nini tuambiwe sisi ngozi yenyewe laini afu ni chome kiasi hicho? Atengeza fikra ya kujiogopesha, mwisho wasemaje, hivyo vitu havipo, nikisha kufa nitaviona, nikisha kufa nitaviona. Hasa hii ni hatari, sio fikra ambayo ni ahsan. Kwa hiyo unaona jambo Safwani akakataa janna, akakataa nar, akakataa kila khairati, mambo ya thawabu zile sadaqati zote akakataa. Sasa huyo ndo akaanzisha fikra kama hii ya kupinga vitu hivi, akapata wafuasi. Wafuasi wake ndo wanaitwa jahmia. Wafuasi wake, kundi lake au kundi ya kufuata fikra hii, kila mwenye fikra za namna hii anaitwa jahmia. Malaka ni mfuasi wa Jahm ibn Safwan as-Samarqandi ar-Rasibi. Kwa ufupi tu sana. Sasa huyu mwisho wake tunamalizia. Baada ya wachuoni kuona huyu bwana anapata watu, mtawala aitwaye Salim ibn Ahwaz. Mtawala aitwaye Salim ibn Ahwaz alikuwa ni amiri kwenye ule mji wa Iraki. Akawakusanya maulama, wanawazuoni wote akawakusanya. Akawaita kwenye kasri yake na wazuoni, wakalijadili jambo la huyu Jahm ibn Safwan. Huyu bwana unamsikia anasema, jamani, fikra zake ninaziona, namna watu wanavyoathirika na maneno yake. Wanawachuoni wakapewa ruhusa waende wakampe nasaha, wakamuita. Walipomuita maneno yake, wakajadiliana naye sana, wakaelimishana naye sana, lakini akhiri matafu
kikao kilipotoka kile kikaamua kwamba huyu mtu ni mulhidun khali'un ribqata dini, huyu mtu ni mulhidun, ni mpingaji, atajivua ile kengele ya dini, atajitoa kabisa. Baada ya hapo sasa, huyu Salim ibn Ahwas akaamrisha Jahm ibn Safwan ayuqta'a yaduhu, ukatwe mkono wake, wa rijluhu, na mguu wake, wasuliba, na akasulubiwa mpaka akafa. Bas, mtu ambaye yufsidu fil ardhi, anayefanya ufisadi kwenye ardhi, jazaa yake ni kukatwa miguu na kukatwa mkono na asulubiwe, bas ndio jazaa yake, kama alivyosema na Qur'an. Kwa hiyo akakatwa mkono, akakatwa mguu, akasulubiwa pale, na habari yake ikaisha mpaka akafa. Lakini fikra huwa hazifi, kama unavyosema nyinyi, fikra huwa hazifi, zinabaki. Huyo ni wa kwanza. Wa pili ni bishrun, kamtaja hapa, wa bishrun fama abadahu jahalan qad intasha. Wa pili ni bishrun, huyu bishrun huyu anaitwa Bishrun ibn Ghiyathi al-Mirrisi, baba yake tu Ghiyath, baba yake anaitwa Ghiyath. Kwa hiyo ni Bishrun ibn Ghiyath al-Mirrisi, na huyu katika watu Ambar, miji ya Ambari huko, miji ya Kiarabu hiyo. Bishr huyu habari yake fupi tu ni kwamba baba yake alikuwa ni Myahudi. Baba yake Bishr alikuwa ni Myahudi, na alikuwa ni mzungumzaji mkubwa kwenye, ana elimu ya kuzungumzia Uyahudi, na pia alikuwa anaifahamu Taurati vizuri. Lakini pamoja na hayo yote, Bishr ibn Al-Mirrisi baadaye alikuja kaslimu, akaachana na fikra hizo, au akaachana na dini ya baba yake, akaja akawa kaslimu, akaslimu Bishr muda mrefu. Baada ya kuslimu, naye pia akawa anasoma kwenye madhhabu, au akafuata madhhabu ya kifiqi ya al-Imam Abu Hanifa. Ndio soma madhhabu ya Hanifa, ndio hilo tunaosema mchanganyiko wa akili, mawazo na dini, yani mawazo, akili, kutanguliza akili, falsafa na nini, kuvisoma soma huku na huku, akafikia tena naye anazungumza baadhi ya mambo katika sifa za Allah Subhanahu. Mmoja katika maneno yake alikuwa anafuata madhehebu ya Jahm ibn Safwan ya kukanusha sifa za Allah zote. Alikuwa anaona hilo ni jambo la sawa kupinga sifa za Allah zote, kwa akana chukua fikra ile ile ya Jahm ibn Safwan. Lakini yeye tu anatofautiana na Jahamun kwenye imani. Yeye kwenye imani anasema imani ni kauli na kusadikisha. Imani ni kusema wa kauli, na vile vile kuyasadikisha yale uliyoyasema. Lakini pia yeye alikuwa haoni kama mwanadamu ni mwenye kutenzwa nguvu. Lakini pia alikuwa anasema ya kwamba vitendo vya mwanadamu havijaumbwa, sio kiumbe. Vitendo vyako unavyovifanya hivi, vya kutikisa mkono, kufanya hivi, hivi vitendo unavyofanya vya kuzungumza, sio kiumbe kilichoumbwa na Allah Subhanahu. Hali ya kuwa sisi ahli sunna wal jamaa tunasema kila kitendo unachokifanya wewe cha maneno na cha mwili ni kiumbe alichokiumba Allah Subhanahu, kama alivyosema ndani ya Qur'ani, wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah amekuumbeni nyinyi na vile vyote mnavyovitenda naye Allah ameviumba. Kwa hiyo maneno mtu mkono wako unyosha hivi, hiki ni kitendo cha Allah, akiumba hiki maneno atakayosema ni kiumbe. Kwa hiyo yeye akafikia kakanusha hili. Lakini pia vile vile, kama kawaida, ahli ulama, ahli sunna huwa hawaachi watu kama hapo, watu wanaambiwa watu wa kazi yenu nyinyi kukosoa watu tu, haya ni mambo ya mtu binafsi na watu wenyewe. Huyu naye Bishrun, wana wachuoni walimfuata wakafanya naye mdahalo. Ipo midahalo ya Bishrun na wana wachuoni, ipo midahalo ya Bishrun ibn al-Mirrisi na wanachuoni, wakafanya naye midahalo, kumpa mawaidha, kumkumbusha, kujadiliana naye, lakini naye swamama, akalazimiana na msimamo wake, wakamlazimisha baadhi ya fikra hizo kwamba zinamaanisha hivi, lakini pia hakuziacha, akanaye akakubaliana nazo hivyo hivyo. Baada ya hapo hakuacha kabisa madhehebu yake inadan kwa ubishi, fahajarahu qaumun min ashabi, jamaa zake, wafuasi wake wakamuhama. Walipomuhama alijikuta anaishi peke yake sana, hana tena ile kampani, hana tena ule wa kuzungumza, anazungumza na nani tena kusomesha, hakuna mtu anayekana msomesha. Rafiki wote wa Muhammad, wale watu na busara wote wa Muhammad, famata mahajuran, akafa kwa kuhamwa, stress zikampanda, upweke ukamtesa, mazoea aliyokuwa nayo yakaanza kumsumbua, akajikuta na mawazo mengi mpaka umauti ukamkuta. Kwa hiyo famata mahajura, huyu bwana Bishr ibn Mirisi akafa aliyekuwa amehamwa na watu kwa sababu ya inadi yake, kule kukataa kwake na kupinga kwake. Kwa hiyo naye pia Bishr ibn Mirisi akishirikiana na Ibn Abi Duad, hawa ndio wale mnaokumbuka, Bishr ibn Mirisi na Abi Duad, hawa ndio waliokuwa wanampa kampani yule mtawala wa kipindi chao dhidi ya Imamu Ahmad ibn Hanbal. Kunako kuumba Qur'an, Qur'an ni kiumbe au sio kiumbe? Huyu naye alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa na msapoti mtawala kupinga maneno ya nani? Ya Imamu Ahmad, yeye na Ibn Abi Duad. Kwa watu wawili hao, kala kuendelea, wajadun faqad ardahu khubth maqalihi wa amma ibn kullab fa aqbih bima dhakar. Wajadun, na mtu mwingine anayeitwa Jadun, faqad ardahu, basi kwa hakika yamemuangamiza, yamemuangamiza, khubthu maqalihi, maneno yake mabaya, khubthu mabaya, maqalihi maneno yake. Wajadun, na mtu mwingine anayeitwa Jadun, faqad ardahu, basi kwa hakika yamemuangamiza, khubthu maqalihi, maneno yake khubthun, machafu mabaya. Wa amma ibn kullabin, na amma ibn kullabin, mtu mwingine huyo, wa amma ibn kullabin fa aqbih bima dhakar, yafanye mabaya aliyoyataja, yatie ubaya aliyoyataja, fa aqbih, basi yatie ubaya, ma bima dhakar, yale aliyoyataja huyo Ibn Kullab. Hesabu, zingatia aliyoyataja ni mabaya, sio mambo mazuri. Mtu mwingine watatu ni Jadu. Huyu Jadu anaitwa Jadu Ibn Dirham, alikuwa jina lake ndio Jadu Ibn Dirham, ndio jina lake, baba yake aitwa Ibn Dirham, baba wa Dirham, Ibn Dirham, mtoto wa Dirham. Jadu Ibn Dirham alikuwa ni mwalimu wa mtawala anayeitwa Marwan ibn Muhammad al-Umawi, yule mtawala wa mwisho kabisa wa utawala wa Umawiya, utawala wa Umawiya ule wa mwisho, ule khalifa, kiongozi wao wa mwisho anaitwa Marwan ibn Muhammad. Sasa huyo Marwan ibn Muhammad mwalimu wake alikuwa huyo Jadu. Ni waamini tu picha nyepesi ni kwamba baada ya mtume kufa, kuna utawala ulifuata wa makhalifa miaka 30, ukatoka pale ukaingia utawala wa kifalme unaoitwa Umawiya, ulichukua takriban miaka 300-400 kutawala. Ukatoka ule utawala ukapinduliwa ukaingia utawala wa Abbasia, Abbasia nao ukatawala zaidi ya miaka 600. Hiyo ukafuatafuata mpaka hivi leo minasi, utawala wa mwisho ukaishia Uturuki unaoitwa Uthman, Daulatul Uthmaniyya, ambao kwa Kiingereza unaitwa Ottoman Empire. Pale ndio ulikuwa kikomo cha dola la Uislamu duniani, hapana tena utawala unaoitwa dola la Kiislamu, hakuna tena, liliishia katika nchi ya Uturuki kwenye utawala unaoitwa daula tu al-Uthmaniyya. Kwa hiyo maisha yalikwenda hivyo, Uislamu ulikwenda ukatawala mpaka Hispania, uliingia mpaka Ufaransa, madola ya zamani, kama unavyoona wa Marekani wanavyotawala. Mtu yuko Marekani lakini anataka wa Tanzania muwe chini yake, mnafuata anayetaka yeye, ni dola hiyo eh. Sasa na Waislamu walikuwa wako hivyo. Sasa baada ya dola la makhalifa uliofuata uliitwa utawala Umawiya, miaka 300 na kitu. Sasa huu utawala Umawiya ulikuwa na makhalifa, viongozi wake, huyu kiongozi wa mwisho anaitwa Marwan ibn Muhammad al-Umawi. Sasa huyu Marwan, huyu mwalimu wake ndo alikuwa Jadu ibn Dirham, ndo mwalimu wake. Sasa huyu mwalimu wake huyu
huyu mtawala Marwani alipohisi huyu mwalimu wake ana madhehebu mabaya, ana njia anayotembea fikra zake ni mbovu, akaondoka zake yeye akaenda Basra, akamwacha Jaadu huko katika miji waliokuwepo, akamwacha. Katika moja ya maneno aliyokuwa anayatangaza huyu Jaadu Dirham, yeye alikuwa anapinga kabisa kwamba Allah hajamsemesha Musa. Katika fikra zake chafu, Qur'an imetuambia Allah alimsemesha Musa, wa kallama Allahu Musa taklima, na Allah alimsemesha Musa kumsemesha kwa sawa sawa. Yeye anasema hapana, Allah hajamsemesha Musa. Maneno yake machafu ya kwanza. Tena anasema hakumsemesha kwa maneno yenye kusikiwa. Yaani maneno yale ambayo Allah kamsemesha Musa sio maneno yenye kusikiwa. Lakini pia Jaad ibn Dirham huyo alikuwa anadai kwamba Allah hajamfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake. Lam yattakhidh Ibrahim khalilan, hakumfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake. Sasa hali ilipokuwa hivyo, na maneno yake ya fikra zake, alikuwa anazungumza na watu kipindi hicho, mtu anapata mimba anazungumza, akiwa na kwake anazungumza, nyumbani kwake anasomesha, wapi anazungumza, kwa hiyo anapata ana mashaka, uchangamfu wa kueleza fikra yake. Jambo lake likaenda kupelekwa kwa kiongozi anayeitwa Khalid ibn Abdullah al-Qisri. Khalid ibn Abdullah al-Qisri, yule mtawala akafikishwa habari, bwana kuna mtu anaitwa Jaad ibn Dirham, na unajua ndio kaelezewa. Na huyo alikuwa ni amiri wa mji wa Iraq, alikuwa ndio amiri kiongozi mkuu ambaye kapewa uamiri kwenye mji huu wa Iraq kutoka kwa Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Basi baada ya hapo, kama ilivyokuwa kawaida, akawaita wanawazuoni. Huyu mwanachuoni, huyu mtawala huyu, akawaita wanawazuoni. Fafatashuhu an qawli, fafatashuhu an qawli wa kaifatili li qawli yake. Hivi ni kweli au unasemwa tu? Ni kweli unasemwa? Mpaka wakabainika kama ni kweli, wakamwita na yeye sasa. Bwana kuna kauli zako unasema hivi, Allah hajamfanya Ibrahim kuwa ni khalili kipenzi. Allah hajamsemesha Musa alayhi salam na mengineyo. Jaad ibn Ibrahim akakubali wa akarra, akakubali ni kweli nasema hivyo na nina hoja. Wakaanza kupeana tena hoja. Unasemaje? Unamsemaje kwa ajili itakuwaje patakuwaje? Hivyo munakasha ukaenda. Akabainishiwa kwamba akakosea lakini wa aswarra. Akabainishiwa kwamba amekosea lakini akang'ang'ania ile ile fikra yake. Hakuna ndo usawa huu. Baada ya hapo sasa, wanawachuoni walivyomnasihi kwa muda mrefu na ameng'ang'ania fikra zake, wakakubaliana wanawachuoni wote kwamba hadha zindiqun, huyu ni mzandiki, sio Muislamu, huyu ni mzandiki kabisa. Sasa baada ya rasimu kwenda, siku ya Idi ikafika, yaum al-Idi, siku ya Idi ikafika, anayetoa hutuba za Idi ni kiongozi wa mji ule ambaye ni Khalid ibn Abdullah al-Qisri. Khalid ibn Abdullah asimama pale, akatoa hutuba ya Idi, akaelekeza watu hukumu za kuchinja, akawafafanulia adabu za kuchinja wanyama, wenye mnyama huu, wenye kuwahi kuchinja nini, akaeleza mpaka mwisho. Kisha baada ya hapo akawaambia irji'u fadahu, basi baada ya hapa rudini majumbani mwenu, nendeni mkachinje vichinjio vyenu, taqabbalallahu minkum, Allah avikubalie kutoka kwenu vichinjwa mnavyokwenda kuvichinja. Fa inni, basi kwa hakika yangu mimi, mudahhin bil Jaad ibn Dirham, mimi kichinjo changu leo ni huyu jamaa, mimi kichinjo changu leo namchinja huyu. Fanazala, akaeleza kwa sababu inna, kwa sababu huyu yeye anafanya hivyo kwa sababu ya nini? Amedai kwamba Allah hajamsemesha Musa, na anadai kwamba Allah subhanahu hajamfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi, na nimemwitia wanawazuoni wamefanya naye mdahalo wa kutosha, na ameonekana kwamba amekosea, lakini ni mtu ameng'ang'ania na ana wafuasi, analingania watu na watu wanamfuata. Kwa hiyo mimi kichinjwa changu cha leo ni huyu bwana. Thumma nasala,
akateremka juu ya mimbari, wazakahu tahta al-mimbar, akamchinja chini ya mimbari pale pale. Bimahdhar ila al-khasa wal-amma, watu wakiwepo, watu special kama ni mawaziri, kama sijui ni wanduani walikuwepo, wal-amma na watu wa kawaida pia wote walikuwepo, wakashuhudia bwana anachinjwa yule. Fasahsana al-kullu ma, watu wote walikuwa pale wakasema umefanya jambo la sawa kabisa. Fasahsana al-kull, wakalitaja kama ni jambo zuri ulilolifanya juu ya huyo mtu. Baada ya hapo jambo lake sasa, yani zile fikra zake, darasat vile yale maneno yake tena yakaenda fikra zake zikaenda zikachakaa kabisa, mpaka wakatokea kwenye zara hizi baadhi ya vijukuu vyake, ndivyo leo hii vinaanza kuhuisha hizo fikra za Jaad ibn Dirham, vinaanza kuhuisha fikra za Jaad ibn Dirham. Kwa hiyo Jaad ibn Dirham naye alichinjwa kwenye mimbari. Alhamdulillah, zamani mambo yalikuwa ni ya kheri. Dola ya Kiislamu sio hivi, tunazungumza dola, tunazungumza nchi, tunazungumza dola. Nchi yenye kumiliki nchi karibu ni 20-30 zote zinafuata matashi yake. Ilikuwa yako hivyo. Leo tunazungumza ni nchi tu binafsi moja moja. Kala wajandu faqad ardahu khubthu mak wa amma ibn Kullab fa aqbih bima dhakar. Mtu mwingine ni Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Huyu anaitwa Abdullah, jina lake ni Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Ndio jina lake huyo. Manake Abdala Sa'id Kullab. Kiswahili nasema hivi. Abdala Sa'id Kullab. Kiarabu Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Hizo ibn hizo ninasumbua. Asili ya mtu huyu ibn Kullab kana alikuwa ni Nasara. Alikuwa ni Nasara totally. Katika miji ya Basra huko Iraq. Baadaye akaja kasilimu, akasilimu akaachana mila ya kinasara na akaachana watu wake, akajitenga na watu wake na kuishi maisha yake. Na dada yake mkubwa alikuwa ni mnaswara tena aliyebobea kisawasawa. Dada yake mkubwa alikuwa ni mnaswara ambaye kabobea, lakini kwenye familia hiyo dada yao alikuwa na nafasi kubwa sana. Dada yake aliposikia kwa makaka yake amesilimu, alimuhama kumuhama kwa hatari sana. Umesilimu, umeingia na Uislamu, akamuhama tena akajiweka naye mbali sana. Mambo mengi, lakini sasa fikra zake Ibn Kullab, moja ya fikra zake anasema ana laysa lillahi kalamu masmu, Allah hazungumzi maneno ya kusikiwa, maneno ya Allah hayasikiki. Yani fikra yake ya kwanza, maneno anayosema Allah hayasikiki, yani huwezi kuyasikia, sio wewe, sio nabii, sio mtume, si mtu yote. Lakini pia jambo la pili, Jibril hajasikia kutoka kwa Allah chochote ambacho amekipeleka kwa mitume. Hakuna kitu ambacho Jibril amekisikia kutoka kwa Allah eti akakisikia alafu akakipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho kitu hakipo.